วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32334ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดเรื่องการสร้างสารสนเทศเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจค่ะท่านผู้ฟังคะในการวิจัยทางการตลาดนั้นนะคะผู้วิจัยมักจะนำสารสนเทศเชิงสถิติมาใช้ประกอบการตัดสินใจทางการตลาดนะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบความหมายและความสำคัญของสารสนเทศเชิงสถิติรวมทั้งวิธีการสร้างสารสนเทศทางการตลาดให้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะรายการนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาเป็นวิทยากรท่านเป็นผู้เขียนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดหน่วยที่7ในเรื่องการสร้างสารสนเทศเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยวิสารบุตรสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับ
ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่าสารสนเทศเชิงสถิติคืออะไรคะอาจารย์คะ
ครับสำหรับสารสนเทศเชิงสถิติความจริงแล้วมันก็คือความรู้ที่เกิดจากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิตินั่นเองล่ะครับทั้งนี้ก็เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องของการวางแผนหรือกำหนดนโยบายทางธุรกิจครับวิธีการทางสถิติที่นำมาวิเคราะห์เนี่ยอาจจะเป็นสถิติเชิงพรรณานะครับเช่นการแจกแจงความถี่การหาค่าเฉลี่ยการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือการหาค่าสัดส่วนร้อยละหรืออาจจะเป็นสถิติที่เราเรียกว่าเชิงอ้างอิงนะครับเช่นการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและการพยากรณ์ข้อมูลทางธุรกิจนะครับอย่างนี้ครับตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นถ้าสมมติว่าข้อมูลของเราเนี่ยคือลักษณะต่างๆของลูกค้านะครับได้แก่เพศอายุอาชีพภูมิลำเนาเมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาแจกแจงความถี่เอามาหาค่าเฉลี่ยเอามาหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราก็จะได้สารสนเทศเชิงสถิติขึ้นมานะครับเช่นลักษณะของลูกค้าจำแนกตามเพศนะครับว่าเป็นผู้ชายเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่นะครับอายุอยู่ในช่วงไหนหรือวัยอยู่ในช่วงไหนเท่าไหร่นะครับมีอาชีพอะไรมากน้อยแค่ไหนยังไงมีลำเนาอยู่ที่ไหนบ้างนะอยู่ในกทม.ปริมณฑลมากน้อยแค่ไหนอยู่ต่างจังหวัดมากน้อยแค่ไหนนะครับนะอย่างถ้าจะให้มันดูละเอียดลงไปอีกนิดนึงนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นสินค้าของเราเนี่ยนะครับสารประกอบการธุรกิจของเราเนี่ยมีลูกค้าเป็นเพศชายร้อยละ56นะฮะเป็นเพศหญิงร้อยละ44นะครับลูกค้าร้อยละ32อาศัยอยู่ในเขตกทม.อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เหลืออาจจะอาศัยอยู่ต่างจังหวัดนะฮะอายุเฉลี่ยของลูกค้าเป็น 32.5 ปีนะครับแล้วก็มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุลูกค้าเป็น 3.82 ปีอย่างนี้เป็นต้นครับ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อเรารู้ความหมายของสารสนเทศเชิงสถิติกันไปแล้วนะคะคราวนี้นักศึกษาท่านผู้ฟังก็คงอยากจะรู้ว่าสารสนเทศเชิงสถิติมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราจึงต้องสร้างสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนการตลาดคะอาจารย์คะ
ครับในเรื่องของการวางแผนการตลาดเนี่ยอย่างที่นักศึกษาทราบนะครับว่าในสถานประกอบการธุรกิจแต่ละแห่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการธุรกิจที่มีขนาดกลางขนาดใหญ่ขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการวางแผนการตลาดประจำทุกปีเลยนะครับทีนี้การวางแผนการตลาดเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ในด้านตัวสินค้าหรือบริการในเรื่องราคาสินค้าหรือบริการช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือบริการตลอดจนการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและบริการด้วยนะครับแต่ความรู้ที่มีอยู่ในรูปข้อมูลเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอจะเอามาใช้ในการวางแผนทางด้านการตลาดได้นะครับจำเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านก็คือด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านช่องทางการจำหน่ายและก็ด้านการส่งเสริมการจำหน่ายนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปสารสนเทศเสียก่อนนะครับเช่นธุรกิจจะผลิตสินค้าจำนวนเท่าไหร่นะครับถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในปีต่อไปนะครับงั้นธุรกิจต้องเปลี่ยนข้อมูลจำนวนสินค้าที่เคยผลิตในแต่ละปีซึ่งเรามีอยู่แล้วเพราะเราต้องเก็บอยู่แล้วนะฮะประจำทุกปีเนี่ยแล้วก็ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยครับเอามาวิเคราะห์แนวโน้มทางสถิตินะครับ ให้เป็นสารสนเทศก็คือว่าปีหน้านั้นนะครับจำนวนสินค้าที่เราจะผลิตนั้นเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับหรือธุรกิจต้องการตั้งราคาสินค้าให้มันเหมาะสมในปีต่อไปนะครับอาจจะขายให้ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้บริโภคสุดท้ายนะครับธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนข้อมูลราคาสินค้าที่ขายอยู่ในปัจจุบันนะฮะโดยใช้ดัชนีราคาวัตถุดิบบ้างดัชนีราคาแค่แรงงานบ้างให้เป็นสารสนเทศก็คือเป็นราคาสินค้าที่เราจะขายในปีต่อไปนะครับธุรกิจยังคงต้องใช้ช่องทางการจำหน่ายเดิมในการสินค้าในปีต่อไปหรือเปล่านะครับอย่างนี้ธุรกิจก็ต้องวางแผนเหมือนกันนะครับอันนี้ธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนข้อมูลยอดขายสินค้าในแต่ละช่องทางการจำหน่ายเนี่ยนะฮะเราอาจจะผ่านทางยี่ปัวซาปัวหรือขายตรงนะครับแล้วก็ใช้วิธีวิเคราะห์แนวโน้มทางสถิตินะครับเพื่อจะดูว่าช่องทางไหนเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราขายสินค้าได้มากน้อยกับกันยังไงนั้นช่องทางไหนที่ไม่ดีเราก็อาจจะเลิกไปแล้วก็ใช้ช่องทางที่มันดีนะครับสำหรับใช้เป็นช่องทางการจำหน่ายในปีต่อๆไปนะครับส่วนในเรื่องของการส่งเสริมการจำหน่ายนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูเหมือนกันนะครับว่าที่เราใช้วิธีการส่งเสริมการจำหน่ายในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะลดแลกแจกแถมอะไรต่างๆเนี่ยนะอาจจะทำหลายๆอย่างนะครับหรือทำอย่างเดียวไอ้ที่ทำไปนั้นเนี่ยมันเหมาะสมไหมนะครับถ้ามันยังไม่เหมาะสมส่งเสริมการจำหน่ายไปแล้วไอ้ยอดขายสินค้าหรือมูลค่าขายก็ไม่ได้สูงขึ้นในกรณีอย่างนี้ก็อาจจะต้องมาดูสิว่าเราจะเปลี่ยนนะครับวิธีการส่งเสริมการจำหน่ายหรือเปล่าเพราะว่าบางทีประสบการณ์ของเราเนี่ยที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราขายข้าวนะครับแล้วก็แถมจานบ้างช้อนส้อมบ้างนะฮะน้ำมันพืชบ้างตะหลิวบ้างอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยคนที่ซื้อข้าวเขาไม่ต้องการของแถมเป็นอย่างอื่นนะฮะที่เป็นอาจจะเป็นส่วนประกอบหรือที่มันเกี่ยวข้องกันเขาซื้ออะไรเขาก็อยากได้ของแถมอย่างนั้นนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการมาศึกษามาคุยกันนะครับว่าในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการส่งเสริมการจำหน่ายในปีต่อไปนี่ควรจะเป็นยังไงขายข้าวก็ควรจะแถมข้าวขายน้ำมันพืชก็ขายแถมน้ำมันพืชอาจจะแถมขวดเล็กหรืออะไรต่างๆนี้ไปนะครับ
ค่ะ
ครับ
ค่ะจากตัวอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายมานะคะทำให้เห็นความสำคัญของสารสนเทศเชิงสถิตินะคะท่านนี้สารสนเทศเชิงสถิติที่สำคัญเนี่ยซึ่งเราจำเป็นจะต้องใช้ในการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการตลาดนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับก็อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับว่ามันก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องการผลิตการตั้งราคาการขายการส่งเสริมการขายนะครับอย่างเช่นธุรกิจสถานประกอบการธุรกิจคงอยากจะรู้นะครับว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจเป็นเท่าไหร่นะครับมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับหรือส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจของเราเมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่งที่สำคัญนะครับมันมากน้อยแค่ไหนแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงนะครับปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสและปริมาณการจำหน่ายสินค้ามันมีอะไรบ้างปัจจัยไหนมันมีผลมากน้อยกว่ากันอย่างนี้เป็นต้นนะครับประสิทธิภาพในวิธีการจำหน่ายของพนักงานขายในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมันสูงหรือต่ำแค่ไหนนะครับเราควรที่จะทำให้มันสูงขึ้นในปีต่อไปหรือเปล่านะครับหรือประสิทธิภาพในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันคุ้มไหมกับเงินที่เสียไปเป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับโฆษณาไป2ล้านแต่ว่ามูลค่าขายเพิ่มขึ้นกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการขายได้แค่แสนเดียวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของการโฆษณามันก็ไม่มีนะครับหรือไม่คุ้มกับเงินที่เราลงไปนะครับเราก็ต้องรู้อีกเหมือนกันนะครับว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคของกลุ่มเป้าหมายหลักหรือกลุ่มเป้าหมายรองของเราเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นคงเดิมหรือว่าลดลงนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาดูเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าเราควรจะต้องผลิตสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับทำไมลูกค้าถึงซื้อสินค้าของเราน้อยนะฮะมันมีมูลเหตุจูงใจที่จะให้เข้ามาซื้อสินค้าของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างยังไง นะครับหรือที่เราเคยใช้มูลเหตุจูงใจอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ผลเราควรจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนคือบางทีเราจะมาคิดของเราเองไม่ได้นะครับว่าลูกค้าน่าจะชอบแบบนั้นแบบนี้อันนี้ก็อาจจะต้องมีการศึกษานะครับว่าสิ่งที่เขาอยากจะต้องการนั้นเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบยังไงนะบรรจุภัณฑ์ควรจะมีหลายๆขนาดนะครับหรือจะขายของมีแต่ขนาดเดียวนะครับหรือว่าจะต้องมีสรรพคุณนะครับมีสเปคของสินค้าอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าว่าส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างจะต้องมีเครื่องหมายอย.บนบรรจุภัณฑ์อะไรอย่างไรหรือไม่นะครับปริมาณการผลิตปริมาณการจำหน่ายในปีเนาะปีหน้าหรือปีต่อไปอีก 2-3 ปีนั้นเนี่ยเราควรที่จะวางแผนในการผลิตไว้มากน้อยแค่ไหนยังไงเพราะนี้มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆอาจจะต้องเตรียมวัตถุดิบเตรียมเครื่องจักรนะฮะหาคนงานต่างๆนะครับให้มันเพียงพอเพราะว่าแรงงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญบางทีมีลูกค้าเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าไม่มีคนงานแรงงานที่จะมาผลิตเราก็จะขาดทุนกำไรไปในส่วนที่เราควรจะได้รับนะครับเรื่องของคุณภาพราคาช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมการจำหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคู่แข่งที่สำคัญของเราเนี่ยเขาใช้วิธีการยังไงเขาใช้กลยุทธ์อะไรยังไงเขาใช้แล้วมันได้ผลไม่ได้ผลยังไงเนี่ยนะถ้ามันได้ผลดีเราก็ควรลองไปดูนะครับว่าเขาทำกันยังไงเพื่อถ้าเราเอามาใช้กับสินค้าหรือบริการของเราบ้างเนี่ยเราก็อาจจะขายสินค้าหรือบริการได้ดีขึ้นนะครับเรื่องความซื่อสัตย์ในตราสินค้าของลูกค้าของเราเนี่ยในปัจจุบันมันมีมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่พอใช้หมดแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็คงขายได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตามหลักการอย่างที่เราบอกว่าคือต้องพยายามยึดลูกค้าเก่าให้ใช้ของเราต่อไปเรื่อยๆขณะเดียวกันก็ต้องไปหาลูกค้าใหม่มาเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าต้องยึดลูกค้าเก่าให้ได้ก่อนนะครับถ้ายึดลูกค้าเก่าให้ได้เนี่ยเราก็มีทุนอยู่แล้วจำนวนหนึ่งนะครับแต่พอไปหาลูกค้าใหม่เพิ่มมาได้เนี่ยอันนี้ก็คือส่วนที่จะเพิ่มขึ้นกำไรที่จะเพิ่มขึ้นนะครับทัศนคติความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้สินค้าของเราในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็จะต้องรู้เหมือนกันนะครับทัศนคติของเขาเป็นบวกหรือเป็นลบนะฮะถ้ามันเป็นลบก็ต้องแก้ให้มันเป็นบวกหรือยังน้อยก็เป็นกลางนะฮะเพราะว่าทัศนคติมันจะส่งผลกระทบต่อความต้องการนะฮะในการบริโภคสินค้านะครับของเราด้วยนะครับครับคิดว่าที่พูดมาเนี่ยก็ครอบคลุมค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่ามันคงจะมีรายละเอียดอีกมากมายแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของการผลิตเป็นเรื่องของการตั้งราคาเป็นเรื่องของการเอาไปขายจะไปผ่าขายผ่านช่องทางไหนแล้วก็ถ้ามันขายดีไม่ดียังไงเนี่ยเราจะเพิ่มปริมาณการขายให้มากขึ้นเนี่ยเราจะใช้วิธีส่งเสริมการจำหน่ายแบบไหนนะครับจะใช้สื่ออะไรนะจะใช้วิธีการอะไรหรือแม้แต่พรีเซนเตอร์จะต้องใช้ดาราเกาหลีมาหรือเปล่านะครับในปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นครับ
ค่ะฉันค่ะทีนี้ถามถึงตัวผู้วิจัยนะคะผู้วิจัยจะมีวิธีการสร้างสารสนเทศทางการตลาดแล้วก็จะนำมาใช้ได้อย่างไรคะจันคะ
ครับสำหรับเครื่องมือที่ธุรกิจนิยมเอามาใช้ในการสร้างสารสนเทศทางการตลาดเนี่ยถ้าสรุปแล้วเนี่ยมันก็คงจะมี4ชนิดใหญ่ๆนะครับอันแรกเลยก็เป็นเครื่องมือที่ใช้หาโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ธุรกิจต้องการทราบนะครับอันนี้ก็ใช้สถิติในเรื่องของความน่าจะเป็นหรือ probability นั่นเองนะครับธุรกิจคงอยากจะรู้ว่าโอกาสที่จะได้กำไรจากผลประกอบการในแต่ละปีที่มันมากกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารนะครับมันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราก็เอาเงินไปฝากธนาคารดีกว่าไม่ต้องมาทำให้มันเหนื่อยนะเพราะนั้นทำธุรกิจก็หวังว่าคงจะได้กำไรจากการประกอบการนั้นเนี่ยสูงกว่าการที่เราเอาไปฝากไว้ในสถาบันการเงินนะครับโอกาสที่ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสินค้าที่เราผลิตขึ้นได้เนี่ยนะฮะมันจะต่ำกว่า50 บาทเดิมซึ่งเราอาจจะผลิตอยู่55หรือ60บาทเนี่ยนะทำให้มันต่ำลงเนี่ยโอกาสมันจะมีมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับหรือว่าเราผลิตสินค้าเนี่ยโอ้มันมีผลิตภัณฑ์ชำรุดออกมาเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้น โอกาสที่เราจะผิดสินค้าแล้วให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดจากการผลิตต่ำกว่าร้อยละหนึ่งเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเครื่องมือต่อไปเป็นเครื่องมือที่ใช้หาภาพกว้างๆโดยรวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ธุรกิจต้องการทราบอันนี้เราก็ใช้สถิติพารณานะครับซึ่งคงจะพูดต่อไปนะฮะเข้ามาช่วยในเรื่องของการที่จะมองให้เห็นภาพกว้างๆของธุรกิจนะครับสถิติเชิงพารณาที่จะว่านั้นเนี่ยก็คงมีเรื่องของการแจกแจงความถี่การหาค่าสัดส่วนร้อยละการหาค่าเฉลี่ยหรือจะไปหาค่าการกระจายนะครับเช่นสัดส่วนของสัดส่วนหรือร้อยละของพนักงานขายที่ขายสินค้าได้มากกว่า10ล้านบาทในแต่ละปีเนี่ยนะมันจะมีสักเท่าไหร่หรือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเปอร์เซ็นต์ของพนักงานขายของเราที่ขายสินค้าได้เยอะๆคือเกินกว่า10ล้านบาทมันมากเนี่ยนะบริษัทของเราก็ประสบความสำเร็จนะครับหรือยอดขายเฉลี่ยนะครับการกระจายของยอดขายสินค้าของพนักงานขายชายพนักงานขายหญิงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุนะครับมันจะมีมากไหมอย่างเช่นสินค้าประเภทบำรุงสุขภาพอย่างเงี้ยนะฮะลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุจะมีมากกว่าร้อยละ12เนี่ยจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับต่อไปก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาคำตอบเฉพาะเรื่องนะครับอย่างเช่นวัดทัศนคติวัดภาพลักษณ์นะครับดูแรงจูงใจอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีวิธีเฉพาะนะครับที่จะใช้ในการที่จะหาคำตอบต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็เครื่องมือสุดท้ายนะครับที่เราใช้กันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเป็นเครื่องมือที่จะบอกสาเหตุที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เราอยากต้องการทราบนะครับเอ๊ะทำไมมันขายไม่ดีนะฮะสาเหตุหรือปัจจัยที่มันทำให้ขายไม่ดีเนี่ยนะมันเป็นเพราะอะไรเอ๊ะทำไมต้นทุนของเรามันถึงสูงขึ้นเรื่อยๆในการผลิตนะเพราะนั้นปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่จะทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยมันลดลงนะครับคนงานทำไมมันหายากเหลือเกินนะครับปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มันทำให้คนงานมันหาได้ยากขึ้นนะฮะองซานซูจีมาเยี่ยมเมืองไทยจะชักชวนแรงงานพม่ากลับไปพม่าหมดหรือยังไงนะครับแรงงานไทยเรามันถึงหายากหรือน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเครื่องมือทั้ง4อย่างเนี่ยนะครับเครื่องมือสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับธุรกิจนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าเราสามารถที่จะหาเหตุนะครับที่จะส่งผลที่ทำให้มันเกิดปัญหากับการประกอบการธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะผิดพันธุ์ของเราเนี่ยนะครับผิดออกมาแล้วคุณภาพมันทำไมถึงไม่ค่อยดีลูกค้าก็มาบ่นเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คุณภาพของสินค้าเรามันไม่ดีวัตถุดิบมันไม่ดีหรือยังไงหรือเครื่องจักรมันไม่ดีหรือว่าคนงานมันไม่ดีนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายนะครับเอ๊ะทำไมเราใช้ช่องทางนี้แล้วขายของไม่ค่อยได้นะสาเหตุที่ทำให้เราขายของไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะช่องทางการจำหน่ายมันไม่ดีใช่หรือเปล่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนช่องทางการจำหน่ายหรือเปล่าเดิมนี่เราอาจจะขายผ่านยี่ปัวนะต่อไปอาจจะต้องพิจารณาว่าเราจะต้องทำการขายตรงบ้างหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการจำหน่ายก็เหมือนกันนะฮะเราส่งเสริมการจำหน่ายเนี่ยนะครับมันถูกหรือเปล่านะใช้สื่อถูกไหมใช้วิธีการนำเสนอถูกไหมใช้พรีเซนเตอร์ถูกหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราหาปัจจัยได้ว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้เราขายของไม่ค่อยได้หรือขายของได้ลดลงเนี่ยสาเหตุมันเนื่องมาจากอะไรนะเนื่องจากตัวสินค้าเนื่องจากช่องทางการจำหน่ายหรือราคาสินค้าของเรามันสูงเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะหรือเราขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่าใช้พรีเซนเตอร์ที่ไม่ถูกใจ
รายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.สุรชัยพิสารบุตรวิทยากรวิชัยโชติวิเชียรควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีปจัดทำบุตรวิทยุประสานงานและกำกับรายการอภิญญาสนกนกควบคุมการผลิตรายการดิฉันโดมินียาวิริยธรรมภูสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ